Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 MHz, ühes küljest läheb nagu ilm külmemaks, teises küljest päike sõrrab, kui ei kunagi varem seega keskelt läbi ei ole mitte midagi muutunud ja nii peabki olema. Et aga jutt juba väikese peale läks, siis minu daamid ja hõrrad, kas te teate ka, et 5. juunil liigub päikese eest läbi Veenus ja igavene pleki jurrakas pidavad näha olema, kes kannatab, see vaatab, kes ei kannata, see ei vaata. Kui vaatate, vaadake ikka läbi miski klaasi, ega mina ka täpselt tea, mida seal näha on, aga fakt on see, et see 5. juuni daatum on niskene daatum. Et need, kes täna juba elus on, need teist korda niisugust uudist ilmselt ei kuule, et Veenust saab näha päikesest üle liikumas. Ma panen pisikese lingi ka kenasti raadio koduka peale, nii et igaüks võib ise täpsemalt lugeda. No ja siis käituge nii nagu maitset ja fantaasiat jagub. Kirjatükke tuleb ka. Ja see kirjatükk sobib ka saate ees olnud muusikaga, nimelt kiri ütleb, et oled ehk juba kursis mustlaste paanikaga Tallinnas, kus juures uudis ei tule mitte Tallinnast, vaid esimese hooga tuleb ta lausa Riiast. Aga et meil on internet veel, siis kiri ütleb nii, et sõbranna just kirjutas. Omi kerjuseid tunneme kõik ju molli pidi. Kui paar võõras suvejooksul sekka satub pole ka veel hullu, aga praegu on tõesti massiliselt neid tulnud. Kesklinnas iga paari meetrit hakka mõni koogutab ja ma ei liialda. Täielik invasioon. Ristmikel koperdavad autode vahel. Siukest asja pole Tallinnas enne olnud. No ja see sõbranna läskis ka hoiatuse siis liikvele. Samas vaatasin mina muide täna ka internetis ringi ja nägingi pildikes, mis moodi üks karguga naine eluga riskides on sunnitud demokraatlikus ja vabas Eestis kakkerdama autode vahel, kui need peatuvad foori punase tuledaga ja kähku käsi, et on rahat ja nii edasi. Ja siis punuma kõige oma karguga. Aga kiri, mis siis sõbranna saatis on see üleskutse, sihuke. Head sõbrad ja tuttavad, meie pealinna on tabanud mustlaskerjuste hordid. Kogu see bande on ilmselt saabunud põhjanaabrite juurest, kus nad pool sunniviisiliselt laevaga kodu poole saadeti. Rumeenia asemel on nad ennast mugavalt sisse seadnud Tallinnas, ja mitte ainult kesklinnas, vaid neid on liikmel ka Lasnamäel, Kristiines ja mujalgi. Kerjatakse suhteliselt agressiivselt, teeseldakse osavalt liikumispuued, kasutatakse ka lapsi, et rohkem kaastunnet tekitada, tülitatakse ristmikel autojuhte ja nii edasi. Võimalik, et pakutakse müüa ka varastatud või võltsitud kaupa. Kutsun teid üles, kirjutab siis sõbranna. Kutsun teid üles neile petistele mitte sentigi andma. Hoiatage ka oma lapsi, vanemaid, sugulasi, väliskülalisi. Autoga liikudes hoidke auto uksed lukus. On olnud juhuseid, et raha andmises keeldunud juhi autol tõmmatakse foori taga uks lahti, mis on ebameeldiv isegi siis, kui tagaistmelt midagi kaasa krabada ei ole. Teavitage agressiivsest inimesi tülitavast kerjusest alati politseid. Ärge laskuge mustlastega vestlustesse ja keelake seda teha ka oma lastel. Mis iganes aledaid rolle nad ka ei mängiks, need inimesed on põhimõtteliselt parasiidid, kellel puudub igasugune eetikakoodeks, kes kuritarvitavad oma enese lapsi juba sünnist saati ja kellest kahjuks heaga jagu ei saa. Loodame, et nad meie riigist võimalikult kiiresti edasi saadetakse. Seni peame ise oma elu võimalikult turvaliselt elama. Niisugune üleskutse on siis tulnud, aga samas pean tunnistama, et ega ma eriline kerjuste toetaja nüüd küll ei ole. Ja miks? Sellepärast, et ma ei taha panna meie hoolitsevale ja armastavale riigile jalga ette, kui see parasjagu mõtleb, kuidas kõige paremini neid aidata. Muidugi antud probleemi puhul ma kardan, et, et riiklik lahendus pärast komisjoni istungit võib olla see, et anname neile hoopis kodakondsuse, sest nemad on meie tulevased head valijad, kes annavad oma hääle meile, muide Inglismaa niimoodi tehti ja tulemus on silmaga näha. Et jutt niisuguse imeliku rahvastiku teema peale läks, siis Statistikaamet andis täna hommikul teada, et värske rahvaloenduse järgi elab Eestis 1,294,236 inimest. Ehk siis püsi elaniku, mis iseenesest on ka kena näitaja, et saab küll elada. Ja vaatasin ka, mida tähendab niisugune asi nagu püsi elanik. Kas see on niisugune elanik, kes lihtsalt elab ja elab ja elab ja elab ja nii edasi ja jätkusuutlikult elab 7, 8, 9 põlve jutti ja kui ei... Aga tegelikult loetakse püsi elanikuks. Vastavalt rahvusvahelisele definitsioonile inimest, kes on enne loendusmomenti elanud riigis vähemalt aasta või kavatseb seda teha. Heade kavatsuste protokoll, pange mind, ma ei tea mis, riigi püsi elanikuna kirja, ma kavatsen seda kunagi teha, kui siit minema saan või umbes nii. 11 aastaga on siin elajate arv kukkunud umbes 5,5%, no selle arvelt, et ära läheb 2 korda rohkem, kui sisse tuleb, protsendid ja valikud on ka suhteliselt vabad ja kokku on siis issand siit ära kutsunud 75,816 inimest ja muide eestlasena määratles end tervenisti 889,140 inimest, kus juures see tähendabki, et noh, kui me vaatame seda püsielaniku definitsiooni, siis eestlane on see, kes on olnud eestlane või kavatseb kunagi hakata eestlaseks. Vähemalt rahvusvahelise definitsiooni, kui kõige lähema pretsedendi loogika ütleb nii. 1,5% elanikest jättis oma rahvuse määratlemata. Tea, kas oli häbi öelda või ei teadnud ise ka. Muusid oli 4,9%, aga on nagu on näis, mis on siis aasta pärast. Mõneti võib öelda, et hooaja lõpp, noh, on ju hooaja lõpp, sellepärast, et jaanipäev on ju täielik bumps, vaikus ja ainult mustad jõud liiguvad tasakene ja tehakse suuri tegusid, mille kohta sügisel öeldakse ka, kust meie pidime teadma, et nii tehakse, meie olime puhkused, meie kohtusime valijatega, meie tegime midagi muud. Eilne foorum üllatas meeldivalt esimest korda seda tüüpi saates. Kuulsin oma kõrvaga, no ma telekat eriti ei vaata, sellepärast, et see ei ole nagu midagi erilist, kui sa vaatad, mis moodi inimesed seisavad ja seisavad ja seisavad ja pead räägivad ja räägivad. Oleks veel mingi Tom and Jerry või midagi taolist, et kange vehmerdamine käib? Ei, seisavad ja seisavad. Aga eile... Kõndisin mina mööda korterit ringi, kõrvaklapid peas, kuulasin foorumit ja ma kuulsin, kuidas stuudios inimesed ühe korraga mõtlema hakkasid ja koguni kuhugi peaaegu jõudsid. No, et stuudios olid rektori kandidaadid Tartu Ülikooli omad, siis Volli Kalm, Toivo Maimets ja Mart Ustav. No ja muidugi üliõpilaskonna esimees Erik Raudsepp, siis esimesed 3 ei saanud tõenäoliselt lõpuni mõelda, sest siis oleks konkurent ära kuulnud plaani. Aga fakt oli see, et seal konstrueeriti midagi. Jõuti juba selleni ka umbes, et aga selleks riik peabki meid rahastama, et meie saaksime teha nii head tööd ja et küllab ta rahastab ka. Aga vaat siin oli see tõlksti kohe teise teema peale mumma ja ütlemata jäi vaid üks. Kui ülikool on kõik selle, mida siis rektori kandidaadi planeerivad riigile ära teinud ja selle tegevuse või ära tegemise või asja toode või selle kandja ülikooli uksest välja läheb. Mis riik temaga siis peale peaks hakkama? Kas riik üldse teab, et niisugune lihvitud briljant väljub praegu kõrra ülikooli uksest või riik ütleb, et noh, korras , sinu ees on lahti kõik teed , tõmba uttu , meil on vaja oma asjadega tegeleda . tähendab , ühesõnaga ma tahtsin öelda , et jutt oli tootmisprotsessist , aga mitte toote vajalikkusest riigile . kasutan meelega sõna toode , see võib-olla mõnda solvab ka natukene , siis pöörab tähelepanu sellele jutule . kui tuleb tarkusi täis tuubitud teadust tegev tudeng ülikoolist välja , vaatab ringi ja ütleb , et ei , siin ei ole midagi teha , ma lähen tagasi , ma hakkan doktorit tegema , siin väljas ei ole ju midagi teha . riik samas esitab küll tellimuse , eks ole , noh , need riigieelarvelised kohad , aga see tellimus ei ole ju mõistusepõhine , see on rahapõhine . meil on praegu raha nii palju olemas , et meie koolitame kõrgharidusega pelmeeni mätsijaid 96 tükki , me saame ju siis veel lisaraha küsida Euroopa tõuke , tõmbe , lükke , nükke , ma ei tea , mis fondidest . ja meil tulevadki 5 aasta pärast välja diplomeeritud kõrgharidusega pelmeeni mätsijad , vaatavad ringi ja ütlevad , et ei , siin ei ole midagi teha , lähme doktorit tegema . sest küsimus ongi see , et kui riigil ei ole arenguplaani , kust nad siis aimavad , mis laadi niisugusi kõige kallimaid esemeid vaja läheb , noh , teistmoodi ei saa inimressurssi nimetada kui vahendite või esemete kogum teatud ülesannete täitmiseks . aga protsess , kui see panna hästi käima ülikooli sees , see võib olla igati mõnus , huvitav , haarav ja tõepoolest Mart Noorma räägib hingestatult , ta usub seda . ja ma kardan , et ühel hetkel ta võib mõista , et tee sa seda nii suure vaimustuse ja entusiasmiga kui tahes , aga kui su toode pärast laos seisma läheb , noh , teate , juhtub ikka . puhta teaduse tegemise eest võib ju riik maksta , aga kui ta selle puhta teadusega midagi peale hakata ei oska . muide , tudengite esindaja Erik Raudsepp ütles nii . kui selle eesmärk , noh , kogu selle , mis enne seda toimus , on kõrghariduse kvaliteeti tõsta , siis meie oleme seda lugenud ja puurinud seda plaani ja meie ei ole senimaani nagu välja lugenud , kuidas see kvaliteet siis paraneb . seal on näha küll , et kvantitatiivsed näitajad võivad oluliselt selle tulemusena parandada . see tähendab , meil saab olema suur hulk tarku inimesi , kes ei oska mitte midagi peale hakata , sest realistina ma ütlen , nad peavad siit ära minema , kui nad on tipptegijad , kui nad ei taha just õpetajateks või noh , loengupidajateks hakata , kes ühe ja sama materjaliga 20 aastat vastu peavad , sellepärast et meil ei ole tehnilist baasi ja oleme realistid , meile siia pisikese kohta ei tulegi seda tehnilist baasi , see tehniline baas on seal , kus ta on aastakümneid arendatud  ja ohtlik on elu siin Eestimaal , kus lemmiklauluks on pastoraal . mille poolest ta veel ohtlik on ? Ohtlik on ta selle poolest , et tööstusettevõtted tootsid 2012. aasta aprillis 4% vähem toodangut kui eelmisel aastal . mis asi on tööstusettevõtte toodang ? See on kate meie , noh , võib öelda olematule rahale , kui seda on 4% vähem , ja selle eest makstakse 4% rohkem või teisisõnu , nagu pühamees ütleb , et aga majandus ju kasvas sel ajal ja minu ämma kaktuse ümbermõõt selle kriisi ajal suurenes 8 sentimeetrit . miks te arvate , et mina ei taha niimoodi elada ? No vot ongi . raskeks läheb , kui tööstustoodang kaob , sest ühel hetkel selgub , et me elame ainult võlgu , mis ei ole ka mingisugune lahend . muide , rõõmusõnumina tuli kaugelt-kaugelt kiri . kiri ütleb nii , ma praegu bussis , sõidan Bangkokist Pattajale edasi , käisin hambumuse tohtri juures , aga lõunatund tuleb ilusti üle netipulga kõrva , kohe liiga kõvastigi . vot nii , heidame pilgu maailma ja näeme loomulikult igasuguseid paralleele , no kes midagi on kunagi kogenud , see võib ju alati sellega , mis täna toimub , tõmmata paralleeli , eks ole . ta võib koguni ette aimata , et kui mina liigutan jala hooga tooli koha pealt läbi , siis tõenäoliselt löön mina oma jala vastu tooli jalga ära . valus hakkab. Aga mõned ütlevad, et ei, niisugused prognoosid, need ei kehti. Saab küll tegelikult. Sotsiaalminister Hanno Pevkur on astunud otsustava sammu veriste diktaatorite teel. Miks ma nii ütlen? Sellepärast, et eile olla ta igasuguseid väiteid, eriti just oppositsionääride, huvitav, miks neile meie oppositsionääridele NATO kaapi ei tule, just nimelt oppositsiooni saadikute esitatud alkoholi tarbimist, reklaamimist ja kättesaadavust käsitlevate ettepanekute värkida pareeris võimsa võikas soovitusega. Ootame ära alkoholipoliitika rohelise raamatu. Kadafi kirjutas ka rohelise raamatu. See on koguni eesti keeldegi tõlgitud. Me teame, kuidas lõpetas Kadafi. Huvitav, mis plaanid on Pevkuril? Muidugi ma rõhutaksin selle koha peale, et ega see, et arutlus on suhteliselt loogiline, ei tähenda veel, et ta oma sisult õige on. Aga Pevkur tunneb uhkust. 7 eri töörühma valmistab ette rohelist raamatut, milles saab riigi aetava alkoholipoliitika alusdokument. Kohe tuleb mul pähe vanasõna, et mitu kokka keerab supi kihva küll. Kas need 7 rühma, 7 pimedat ümber viinapudelid, nad olid originaalis ümber elevandi, no muidugi tore on, et 7 rühma raugematus töövaimustuses tahab hävitada seda, mille nimel inimesed aastat tuhandeid on tööd teinud ja mõistlikult ka tarbinud. Esimene õlleliiter, mis kõige vanem õlleliiter, mis säilund on, on tükkis üle 6000 aasta vana. Vanast Egiptuses kuskilt auakambrist ta ära võeti seal ilmselt muumia oli na karsklane või ei tea, igal juhul alles ta oli ja selle alusel tehti ju Ameerikas isegi ka kääritisi, mida müüdi hirmsa hinnaga, väidetavalt samamoodi tehtud nagu see Egiptuse oma. Aga 7 töörühma saab kõva palka ja pingutab nii, et igi otsa ees, et midagi teha. Ja väidetavalt, võt mulle meeldib meie ajakirjanduse stiil, kui need 7 rühma tegelevad, siis muu hulgas, millega nad põhiliselt tegelevad, tegelevad töögrupid alkoholi hinna ja maksupoliitiliste ja salaalkoholi leviku piiramise, turunduse reguleerimise, alkoholi kättesaadavuse vähendamise ning teavitus- ja ennetustööga. Jumal hoia! Selle kohta võib öelda, et nad on ikka lolliks joonud. Ministri kinnitusel on riigi eesmärk tuua alkoholi tarbimine aastas elaniku kohta seniselt pisut enam kui 10 liitrilt 8 liitrini, ehk Rootsi tasemele. No keegi peab ikka ju eeskujuks olema. Rohelise raamatu koostamise eest vastutab. Panete tähele, vastutab, kui te kuulete. Mis asi vastutab, siis ajab juba naeru peale küll, ma arvan. Sotsiaalministeerium! Ja see peaks valmima aasta lõpuks. Ja siis meil on roheline raamat ja siis läheb lahti. Karskusliidu esimees Lauri Peekman, võib-olla mõned inimesed mäletavad, on temagi käinud Nõmme raadio saates ja kuigi me oleme oma elu põhimõtetelt erinevad inimesed, jõudsime me väga ilusti ühise kokkuleppe peale, et ega ei tohi küll seda alkoholi reklaamida, see on rumal küll. Igal perel on oma traditsioonid ja ei ole vaja sekkuda sellesse traditsioonide virvarri veel oma suunisega, et nüüd uus hõrgutav noorte jooks sinist värvi teeb huuled lillaks ja paneb vile käima. Nüüd jooge seda, ai vana kvaliteet. Noh ja kõik muu, mida siin mööratakse. Aga Lauri Peekman ütles, et nemad, kui karsklased, ei ole nüüd küll selle rohelise raamatu suhtes liiga optimistlikud. Eks tal ole õigus ka, sellepärast, et noh, ma olen ka mitmeid raamatuid lugenud, mõned on ikka kohe väga huvitavad, loed ikka kohe mitmeid kordi. Ja kõige kuradim on see, et õige vähesed raamatud on suutnud muuta maailma. Jah, mõned on, aga seda ka natukene nagu teiste vahenditega. Sest see, mis muutis maailma, oli olemas enne raamatuid. omajagu ebaselge on see, millise jõuga saavad selles raamatus olevad poliitilised ettepanekud olema valitsusele, ütles Lauri Veekman. Aga see nii muu hulgas igasugused töörühmad, 7 tükki, rabavad kirjutada oma fantaasiaid, nagu need samused. Viktor Vassiljev muidugi juhtis Pevkuri tähelepanu sellelegi, et ega noored ei pruugi seda valmivat imeraamatut lugedagi, mida minagi kipun kartma. Ja küsis siis ministri isikliku arvamust alkoholi reklaami keelustava eelnõu kohta. Ja minister ütles, et tuleb leida mõistlik kompromiss keeldude ja lubatud konkurentsi vahel. Ja mille peale võib ainult öelda, et kuigi ta on karsklane. Ma ei ütle ka. Tsitaati ka. Kindlasti ei tasuks ühtegi võimalust maha matta selleks, et tarbimise numbrid tuleksid alla. Küll peavad need olema ühest küljest proportsionaalsed ja teisest küljest loomulikult kogu ühiskonnale vastuvõetavad ja arusaadavad, aga eelkõige sellele saalile ja saali enamusele. Ja mis ta nüüd ütles? Kes see sellest aru sai, enda leede pika pai, pum! Ja nüüd hiiligem sahiseva pea teema juurde, mis hõljub meie ümber nagu see, mille teket me ruumis kõrvadega pole kuulnud, küll aga ninaga tunneme. Ja oleme tegelikult tunnud tükk aega, aga nüüd oli nagu mingisugune visiin kõvemini, nii et hakkas kõrva ka. Minister Ligi tembeldas parteide salas keevid avalikustanud meikari riiklikuks kurjategijaks. Juba siin, öeldakse niipidi, öeldakse naapidi, aga kulla ütle ja te unustate ära, et tema, see ongi ju riik, mitte üksinda, seal on veel paar kamraadi ka, aga riik on ju midagi rahva välist täna. Tõepoolest, meikar võib olla väga hästi tema pilgu läbi riiklik kurjategija. Nii et tal on oma äraspidisel viisil õiguski. Mitu reformierakondlast kurdab, et parteikontori mõju parteielule on muutunud liiga suureks ja ülejäänud arvamusi ei ole vaja. Noor poliitikud olla parteist reformikates siis antud juhul täiesti sõltuvuses. Nad ei ole elus ees ühtegi siiviid kuhugi saatnud, pole eales kuhugi tööle kandideerinud. Kogu nende karjäär ja hüved on tulnud partei ja veelkord partei kaudu, nad nimetavad seda muide tööks. Endine riigikogulane Hannes Astok ütles nende kohta ka ilusa lause. Nad on harjunud partei nisa küljes rippuma. Nii tema on. Ja tuumikuks on parteis kontor. Kontor on Rosimannus, Mihal ja Keit Pentus, kes on mõlemaga hästi läbi. Ja muidugi Kalev Lillo on ka natukene seal niimoodi aastatega mõju kasvatanud. Juriidikas ja veelgi kaugemale kaevates võib uudisimulike edukas uurida leida muidugi, et nii mõnedki niidid viivad ka Aivar Pihlaku nimelise juristi juurde. Tema oli siis kunagi see äridehe Preatooni ihu advokaat. Reformierakonna jaoks oli oluline mitte näidata, et raha tuleb sularahana ja samuti näidata, et valimistele kulus vähem raha kui nendel tõbrastel, kes raiskasid ja kes tegid ikkagi vähem reklaami kui meie. Reformierakonna musta kassa kohta räägivad kurjad keeled, et seda peetudki Aivar Pihlaku ettevõtte kaudu ja reformikate hulgast on lekkinud ka siseinfot, et meie praegune justiitsminister olla ühel hetkel üritanud ärimees Toomas Annuseltki partei hüvanguks raha üsna labaselt välja pressida. Segadusi tuleb nii et hea, et suvi tuleb ka selle ajaga unustatakse ära ja kui lapsed lähevad 1. septembril kooli, siis kuuleme jälle, et aga meie partei pooldajate hulk on kasvanud 60%-le, sest raskused ühendavad meid ja me suudame neid raskusi veel rohkem teha ja nii edasi. Aga Remo Tiigirand, vaat teile oli temas vilksamisi ka juttu, teatas, et temale kuulub Šveitsi privaatpangas olev konto. Ja selle konto kaudu aitas Fidenteri nimelise firma kaudu keegi, väidetavalt omanik, kes nagu siis eelnimetatud Tiigirand oli, aitas ja rahastada Reformierakonna propaganda väljaandeid. osakud , selle Fidenteri osakud on Eesti äriregistri andmetel ühe täiesti aktsepteeritav , rahvusvaheliselt aktsepteeritav , see tähendab , et meie jaoks juba natukene suure privaatpanga Julius Baer kontol . Julius Baeri konto omamine tähendab seda , et sul peaks olema seal pangas stabiilselt , rahumeelselt , puutumatult vähemalt 1 000 000 eurot . avalikel andmetel tiigerrannal nii palju vara ei ole . no Reformierakonnast saab küll palka , aga ma ei usu , et see nii suur on , aga kui palju seal siis vara arvel on ja kelle oma on see vara , mida ei saaks olla alla 1 000 000 euro ? ma ei tea , kas ütleks , et vastust teab vaid tuul , palun ärge ajage segamini sellenimelise isikuga , tema ei tea midagi . või äkki ka tiigirannale meeldibki niisugune kriis ? no teisalt , kui mees avalikult väidab , et konto on tema oma ja konto peal peab olema 1 000 000 ja maksudeklaratsioonides selliseid tulusid ei ole , siis tuleks seda käsitleda süüd kergendava puhtsüdamliku ülestunnistusena . ja Maksu- ja Tolliamet peaks saatma tšeki , aga oot-oot-oot-oot-oot , Maksu- ja Tolliamet allub rahandusministeeriumile , rahandusminister ei tule välja . musta raha sügelustes kirjutas Delfis ka Martin Plaser , ma soovitan muide tema kirjatüki , algaja kirjanik , nagu ta on , üle lugeda , aga aeglaselt ja rahulikult , sellepärast et esimese hooga need , kes lugesid , kes kirjutab , kirjutasid kohe sitt lugu , loll mees , vaata , mida teeb , palju talle makstakse . no heakene küll , on mis on . lõppude lõpuks võib öelda ju õige mitmete teoste autorite kohta veel hullemini , kui mina ütlesin praegu . aga teate mis , isegi kui eesti keeles kättesaadav siiani tarkade protokollid on avalikkuse jaoks kuulutatud keelatud raamatuks , võltsinguks , ma ei tea , milleks veel . teate , lugege see raamat läbi mõttega , sellepärast et see autor võib olla loll , siga ja süüdi , aga raamat , seal pole ju vigagi , ma ei mäleta , kes tahtis oma haua peale või vähemalt ta kirjutas eluajal luuletuse , kus ta soovis oma matusele kõnet ja see luuletus ütles nii . kui surnud olen , loodan , keegi kõne peab . ta sigatses küll , aga teosed on head . vaat niimoodi . aga Plaseri jutt on ju loogiline . tegelikult muidugi kogu see värk , see suur skandaal , see vaata , kui julge meikar , vaata , kui imelik meikar . noh , kirjeldab siin härra Plaser ka kehakeelt , kuidas mees käitus , ausalt öeldes mulle jättis see tema kehakeel ikka päris jälestusväärse mulje , sellepärast et nii lössi ei saa vajuda isegi noh , ametlike instantside ülekuulamistel ja sedasama ühte , et aidake mind , noh , tunnistage kõik üles , no tehke midagi , mina olen ju vahel , mina olen aus , mina räägin ainult , et no seda ei ole võimalik vaadata . iseenesest minu meelest see kinnitab ainult ühte , et Meikar läks oma edevuses üle piiri ja kirjutas ja avaldas asja , mida märkas vastaspartei esindus , nagu me teame , et parteide vaheline piruka jagamine käib ja selleks , et saada suuremat tükki , tuleb ära kasutada iga võimalus , Meikar andis selle võimaluse . see võiks olla lausa igale soovmõtlejale tegelikult ka selge , isegi nendele , kes ei julge oma nime all kommenteerida , ehk siis demokraatlikule Eesti rahva paremale osale  jah , me võime küll kõigest hingest soovida , et siin nendest asjadest , mis välja on tulnud , et need on üksikjuhtumid või äärmuslikud erandid , aga vaadake natuke , millest on kirjutanud meie ajakirjandus , millised summad liiguvad , kui palju läheb maksma üks asi , mille ehitamisega on seotud riik oma allüksuste ja igaveste kasumitaotlustega , vaadake kas või Vabaduse puieste peale . 15 miljoni eest kooriti pinnast ja veeti minema . ja teisalt Prügimäel 15 miljoni eest telliti pinnase koorimine ja vedamine Prügimäele . autod liikusid punktist A punkti B . aga eelarved olid erinevad , seega surus keegi seal ka 15 miljonit krooni lihtviisiliselt  õigesse kohta . Need summad , mis avalikkuse ette on toodud , mis liiguvad , mis mida tehakse, kas või viimase aasta jooksul. Aga noh, ei ole midagi parata. Meie demokraatlik anonüümne enamus on sellega nii harjunud, et enam ei märkagi, kui just nina pidi sisse ei panda ja veel jalaga tagumiku ka ei anta. Noh, ääremärkusena ütleksin muidugi veel, et loomulik on, et inimene, kes on käinud missioonidel, mida meie sõprade kiituseks Eesti Vabariigi peavoolumeedia veel aastaid edaspidigi ülistab, sest Eesti lahkub sealt ju viimasena. Meie jääme koduma eest võitlema mitmetesse maailma punktidesse, et kivi ei jääks kivi peale. No võib ja muidugi Martin Plaseri ka värdjaks sõimata, aga kas maksab? Tegelikult see, kes sõna välja ütleb, see meenutab seda ise. Muide, raske kaotus on tabanud ka IRL-i. Kuritegelik ülemilm peab välja heitma kuritegeliku allilma. Miks ma nii ütlen? Mul on kirjanduslik alus ja ma võin kenasti professionaali kirja pandud teose järgi seda kinnitada. Rahvusliku politseiülemate ühenduse, see on, noh, ma tõlgin seda niimoodi, meil võiks ka midagi rahvuslikku olla. See on see national või noh, eks sa võib riiklik ka olla. Selle asepresident Jim Corey avaldas 2010. aasta 12. juuni eksemainelis kirjutise pealkirjaga sari, mõrvarid ja poliitikud jagavad ühiseid isiku omaduse või isiksuse omadusi, kuidas seda tõlkida. Pikka aeg on tema töötanud politseis ja FBI käitumisanalüüsi üksuses on tema saanud ka informatsiooni ja tema toob välja terve rea sari mõrtsukatele iseloomulike isiku omadusi suhtlustasandil. Nad on libekeelsed pealiskautse sarmiga kõrgendatud enese hinnanguga. Neil on omane patoloogiline valetamine ja teistega manipuleerimine. Ma räägin sari mõrvaritest. Tundeelus. Neil puudub kaastunne, neil puudub süüdunne. Noh, tundeelus on nad pinnapealselt mõjutatavad. Empaatiat neil ei ole. Vastutustunne puudub. Ma rõhutan, ma räägin sari mõrvaritest. Elustiidis on nad süüdimatud ja orienteeritud parasiitlusele. Ma kordan veel kord, ma räägin sari mõrvaritest. Noh, samas kirjutab siin autor, et kõiki neid sari mõrtsukatele ja kurjategijatele ise loomulike isiku omadusi võib täheldada ka poliitikute juures. Füüsilist vägivalda ilmutamata väljendavad paljud poliitilised liidrid erinevaid viha, teeseldud pahameele ja muu sarnase käitumise astmeid. Neile on samuti võõras häbitunne, rääkimata autundest. Nagu enamus sarimõrvareid ja elukutselisi kurjategijaid suudavad ka paljud poliitikud väga kergesti matkida kurbust, kaastunnet, sümpaatiat ja teisi inimlikke reageeringuid välistele stiimulitena. Nad koguni teavad, millal, kus ja kelle ees seda tegema peab. Seda, mida nad peavad siis sobivaks reageeringuks elus ette tulevatele nähtustele. Kouri märgib, et need kurjategijad võivad sooritada oma räpaseid tegusid ilma seaduslike, moraalsete ja sotsiaalsete tagajärgede pärast muret tundmata ja ilma vähimagi kahetsustundeta. Ma arvan, et ta räägib praegu sarimõrtsukatest või mine sa tea. See lubab neil igal ajal teha seda, mida nad tahavad. Need samad tunnused on iseloomulikud ka isikutele, kes on ühiskonnas tõusnud silmapaistvatele ja mõjuvõimsatele positsioonidele, poliitilistele ametikohtadele. Paljud poliitilised liidrid loomulikult soovivad varjata oma sarnasust sarimõrvarite ja elukutseliste kurjategijatega, aga see salgaminegi kuulub nende psühhopaatilise profiili juurde, mis nagu kirjutab autor on iseloomulik paljudele kõigi valitsemistasandite ametnikele ja seadusandjatele. kirjatükk tuli ka vahetult enne saadet ja kirjatükk ütleb, saadan teile YouTube'i keskkonnas hästi tuntud kasutaja video ja vastava sellega seostuva artikli Eesti meedias. Nimelt seostab video autor Itaalia maavärinaid naftatööstuse tegemistega samas piirkonnas. Lisaksin juurde, et üks teine video väidab, et see on vastutegevus naftatööstuse tegemistele samas piirkonnas. No, vahendid on samad. Ja Delfi artikkel, mis käsitleb sama nähtust, on ka kõrval ja just eelmise tiraadi valguses on seda asja päris huvitav lugeda. Aga meil siin täna on juba 10. Rajab 1433 või 31. mai 2012, ehk siis 10. Sivan 5772 või 31. lehekuu 10228 ja juuliuse päev number, kellel ei ole meeles. Oi jummal, see läheb praegu õue ja ei kuule edasi. 2 455 990. Eile. Vaat jõuan ajalu juurde ja eile ütlesin mina eetris maha, et Jeanne d'Arc saadeti just nimelt 30. mail tuleriidale, mille peale helistas kohe inimene, kes sealt tuli, mitte just tuleriida juurest, aga seal, kus sündmused toimusid. Einar Laigna ütles ausalt, et tema on kuu aega olnud Lõuna-Prantsusmaal, õppinud tundma Jeanne d'Arci legende, igasuguseid pärimusi, ma ei tea, mida ta kõike seal on näinud, et ta on üle küllastunud Jeanne d'Arci kohta käivast infost. Ja ta väidab, et koha peal teatakse, et see ei olnud 30. mail, see oli juba 24. Aga see võib olla ka, noh, ma ei tea millest. Igal juhul hea uudisena nii palju, et ma siin sel teemal parem segast ei ajagi rohkem. Härra Laigna on lubanud ilmuda Nõmme Raadio stuudiosse juba tuleval teisipäeval, mis peaks siis olema 5. juuni. Aga nüüd 1520. aastasse. Taanis oli pantvangis noor aadlik Gustav Vasa. Tema põgenes Rootsi. Noh, ja siis hakkas seal kohe asju ajama, alustas ülestõusu taanlaste vastu ja Rootsi iseseisvus. 1871. aastal asutati vene õppekeelega Tallinna Aleksandri gümnaasium. Seal õpetati muidega fakultatiivselt ka eesti keelt. 1917. Esimene Eesti kirikukongress otsustas asutada meie ajaloo esimese vaba rahva kiriku, Eesti evangeelse luteriusu kiriku. Põhikiri kinnitati juba järgmisel päeval. 1931. aasta Bahreinis leiti naftat. Väidetavalt on see Araabia maailma esimene naftaleid, kuigi tegelikult tükk aega varem juba oli mitmel pool Iraagi aladel naftat lausa maavinnalt saada. 1933. aasta Saksa kullasseppade ühing annetas Saksa käsitööpatroonile Adolf Hitlerile kuldmedali. Huvitav, kas meil ka kullasseppade ühing on? 1945. Nii nimetatud Brünni surmamarsi raames küüditeti Brünnis 27 000 sakslast. Umbes 5200 ei elanud seda üle. 1996. Esimese sümboolse tehingu Tallinna väärtpaberi börsil sooritas president Lennart Meri. 1999. Aegnasaarel ühepäevasel ekskursioonil olles sai surma üks ja vigastada 6 Kopli kunstikooli õpilast. Lõkkes plahvatas õpilaste sinna visatud sõjaaegne pomm. Mis näitab muide kõigele lisaks ka seda, et koolis välditakse teemasid, mis küll tõsi eraelus harva ette tulevad, aga mida sellegi poolest teadma peaks. No kas või selleks, et kui tulevad keegi Nõmme Raadiosse kino tegema, et kui ma ütlen, et jah, me laseme kodus märki, et siis poiskesed ehmatuses püksi ei laseks. 2010. aastal ründas Iisraeli eriüksus rahvusvahelistes vetes Gaasasse abipakkidega teel olnud laevu. Väidetavalt tugines tegu tavandi õigusele ja sellepärast ei vääri hukkamõistu. 2011. aasta uudiseid vaadates just nimelt tänase kuupäeva omasid sattusin ma niisuguse teksti peale.
Aasta eest sai oletatud, et krooni devalveerimine toimub läbi eurole ülemineku. Et kroon ei kaota väärtust, vaid hinnad hakkavad tõusma euro suhtes. Nüüd ei oska otsustada, kui palju siis sai mööda pandud. Ostuportaalis Osta pakuti aasta tagasi täna müügiks 10 miljonit purustatud kroone. Ja noh, sel hetkel, kui ma vaatasin, oli hind siis 26,5 eurot. Müüja selgitas, et müüb purustatud 25, 100 ja 500 krooniseid ja et seda pudi saab liinimida seinale ja kasutuseks on mitu võimalust. Panen selle lingi ka üles, sest mine sa tea, kuhu see killuke võib ühel hetkel jõuda. Jääb nagu mulje, et keegi eraisik purustas aga kroone, sellepärast, et ta teadis, et tuleb euro. Ja niisuguses kriisis tema tahabki elada. Vabamõtleja annab meile rahateemaliselt ka teada, et kaks finantsmaailma kõige mõjukamat dünastiat, Rockefellerid ja Rothschildid, teatasid ametlikult, et alustavad tihedat koostööd. 76-aastane Jacob Rothschild ostis 37% ulatuses Rockefeller ja kompani osakuid. Need olid enne ka privaatpanga omandis. Raha on avalikustamata, mis kuhu kui palju liikus ja kõik dokumentid saavad allkirjastatud septembriks. Jacob Rothschildi, Lord Jacob Rothschildi fond on investeerimismaailmas tuntud küll. Nende pangandusdünastia sai alguse 18. sajandil ja kestab siiamaani. Rockefeller ja Koovarade haldus- ja nõustamisfirma kasutuses on umbes 34 miljardit dollarit varasid. 96-aastane David Rockefeller ütles nii, Lord Rothschild ja mina tunneme 11-50 aastat. Meie perekondade vaheline suhe püsib väga tugev. Mul on äärmiselt hea meel tervitada Jacobit kui aktsionäri ja partnerit meie arenevas varade haldus- ja nõustamisfirmas. Tõmbame kriipsu alla. Selle kapitaliga 34 miljardit dollarit. Üksus on arenev ja ta areneb kui varade haldus- ja nõustamisfirma. Lord Rothschild ütles, me oleme võimustunud ühinemisega kaasnevatest võimalustest. Iga üks võib lähemalt lugeda ise, muidugi mõnevad mehed on seotud ka erinevate salaseltsidega, maailma ajudega, noh näiteks Rooma klubi, vabamüürlased ja siis tänasest kuni 3. juunini koos istuvad Bilderberglased. Ei tea, kas tavadid ka seal on või saatsid esindajad. Muide endine USA diplomaat Dennis Ross kinnitas selle nädala teisipäeva õhtul, et Saudi Araabia kuningas Abdullah on selgelt öelnud, et kui Iraan hangib endale tuumarelva, hangib endale sellega Saudi Araabia. No ma usun, et rahas ei ole probleeme, aga siin 2009 öeldi välja suhtumised, öeldi välja hirm Iraani ees. Tsitaati ka, kui nemad saavad tuumarelva, saame meie ka. Niimoodi ütles Abdullah Rossile 4. kohtumisel aprillis 2009. Aga minu daamid ja herrad, nüüd on õige aeg panna mängima korraks üks muusikapala ja siis tuleb juttu juba palju rahulikumal ja paremal teemal sellest, kuidas... Aga eks te kuulete ise? Hoiatan, tegevus hakkab toimuma Nõmmel.
Väikses lavakastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed tavad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas parte, vabandage torte, igal ühel mustad noodid, ruumi valged moodid. Igal ühel noodid, ruumi valged moodid. Kleini tehtud krokodillik, ei sovad nad sabast, mõni kui pargis popib lillimetsi kust ja vabast. Aga kui sa külmad siis kui siin poe, ma juub ette tasakesi väsinud. Kastis mängib ainult teine viiul, teised pillimehed peavad sünnipäeva hiiul. Igal ühel kaasas forte, vabandage torte, igal ühel mustad noodid, lumivalged voodid, igal ühel noodid, lumivalged voodid. Kleini tehtud krokodilli kisuvad nad sabast, mõni pargis noppib lillid mõtsikust ja vabast. Aga kusagil basseinis kuis ei loe, maju vette tasakesi väsinud oboe.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios. Üksi stuudio on absorbeerinud talle omas elegantsi ja kordumatu graatsiga endasse kaks toredat tugevat inimest, Peeter Brambat, Jaak Tuksam ja Viktoriini küsimus suurele ringile. Mis teid siis ühendab? Kas äkki võtaks kõigepealt ühendavaks lüliks vast ilmunud Kleini kotka või midagi taolist?
Tere! Meid ühendab Nõmme koda. Ehk siis täisnimetusega Nõmme koduluhuviliste koda, mis on siis ametlikult sai nagu lihaks 2006 sügisel. Tegelikult natukene aastapäevad varemgi vist oli, Peeter.
Tere ka minu poolt, jah. Ja eks võibolla selle täpselt daatumit ei mäleta täpselt keegi. Üks asi on, mis on fikseeritud nagu dokumentides või asutamispaberites, aga teine asi on võibolla tegevus algas tõesti natukene spontaansemalt juba varem lihtsalt, aga neid kõiki tegemisi võibolla nii kuupäevaselt täpselt fikseeritud lihtsalt.
Eks see ole nende sünni hetkede häda. Kunagi ei tea, millal inimene on juba inimene, rääkimata siis asutusest, organisatsioonist, grupp seltsimehi siin ajab mulle ka hirmsasti peale, et millal see Nõmme raadios sünnipäev on. No ma ei tea. No, ja ma isegi ei oska öelda, kas see peaks olema nüüd sellest ajast, kui amatöörid esimest korda niimoodi pääsesid eetrisse, sellest ajast, kui nad said tollases sideametis siis sagedusloa või sellest hetkest, kui nad kultuuriministeriumist järgmise litsentsi lunastasid või sellest hetkest, kui nad panid kokku selle juriidilise kehandi segadus kui palju. Aga millal pandi kokku Nõmme koduloo huviliste koda siis dokumentina? See on ju MTÜ või?
Ja, dokumentina on see päev 9. oktoober. Kas oli 9. äkki eksin? Igal sellel päeval, millal Ilves valiti presidendiks esimest tiiru.
Ja seda võiks see uurida. See daatum on kuskil kindlasti olemas. Sellepärast, pühakute peaks elulood on alati pühad ja need saab kätte küll. Nii. Aga siis võiks ju sügisel teha vaata, et suuremat ürituski. Nõmme raadiol peaks olema 20 aastat, aga mis hetkes täpselt seda ei tea. Peeter, on sul ettepanekuid?
Ei, no ma kujutan ette, et siin Nõmmel on teisegi sellised päris huvitavad ja põnevaid ettevõtmisi, mille võibolla täpselt algust keegi suudagi fikseerida, millest see alguse sai, keegi võibolla ei mäletagi ja võibolla seal pole küll see erilist tähtsust, aga ma kujutan ette, et siin on mitmeid üritusi alates nagu Nõmme raadiost ja kojast ja kes võiksid juba oma mingid ümmargusi selliseid tähtpäevi õige pea pidama hakata ja miks siis mitte seda võibolla teha koos, sellepärast, et koos tegemisel võibolla rohkem kaalu ja saab nagu nii-öelda kella ka rohkem lüüa, et miks mitte.
Ega see oktoobrikuu ei ole ju üldse hull kuu. Aga
räägime siis natuke koduloomiliste koja tegevusest. Oli siin kenakene sündmus, noh, poolest saadik sai jälle maha magatud, välispoliitikat tuli igalt poolt kaela ja meie oma koha pealset pudipadi ka, nii et see kotka panemine nädala vahetusel, see nagu jäi siin raadios märkimata ki, võibolla räägiks natuke kotkas siis.
Mina.
Ja. No sina, kui sa tead.
Tean. See kotka jutt tuli üks 4 aastat tagasi, kui me Kleeni Rahulasse tegime selle puuristi asemele marmurristi panime. Sinna siis Kleeni proua ja Manfredi laste matmispaik Kleeni Rahula, kus oli puurist, selle asendasime marmurristiga. Ja mõtlesime, et mis siis saaks teha nagu järgmisena. Ja siis oli esimest korda vist jutt sellest kotka taastamisest. Kuna vanadel fotodel aast sadakond aastat tagasi oli ta seal täiesti olemas, et täpselt ei tea, kas Kleen pani selle kohe koos lossi avamisega või siis kuskil. Igal oli 1890. aastate fotodel on see kull seal juba olemas, kotkas siis. Ja siis tuli see mõte. Aga kuna vahepeal on olnud igasugu muid tegemisi, ka selle suurema Kleeni enda kujuga ja muud koja nipet näpet ja masud ja asjad peale kauba niimoodi, et tehtud sai ta siis alles nüüd.
Ja on selle teema peal mingisuguseid plaane veel tulevikuks ka mõni teine elukas korda teha või midagi ära märkida. Praegu siin lugesin hiljuti, et Vahur Kersna on käivitanud miski projekti, kus keegi on istunud, et siis sinna pannakse tema nimeline pink, ta olla kuskil välismaa lavastanud, et niimoodi on. Noh, me teame, Tšaikovski istumiseljaga pink on vist Haapsalus, et võibolla siis Kleini pink ka panna kuhugi.
No ma ei tea, minu mõelest algus ju sellele on juba tehtud ja võibolla seda võibki, selleks alguseks võibki pidada selle krokodilli pooliku pea või lõugade välja kaevamist seal Kleeni pargist, et vana ühesõnaga esmase krokodilli nii-öelda jäänus, et seda ajalugu mina küll väga täpselt ei tea, eks seda on keegi ka uurinud, aga igal juhul nii see pea sealt leiti küll suurte vaidlemiste tulemusena, sellepärast, et minu teada alguses nagu taotleti ametliku kaevamisluba, aga siis nagu keegi sellesse juskund ja ütles, et mis nad ikka seal maad songivad, aga lõpuks kaks entusiasti läksid labidatega ja kaevasid selle välja, nii et noh.
Trahviga said.
Ei saanud, aga näiteks võib-olla poleks nüüd lõugu leitud, siis oleks kindlasti saanud.
Hea, teemad ei jää karistumata.
Aga ühesõnaga lõuad on nüüd väljas ja miks mitte, ma kujutan ette, et võib-olla seal pargis on veel teisegi selliseid väärtusi, millega tasuks nagu natuke nüüd uurida ja natuke vaeva näha ja noh, miks ka mitte pink, aga lõpuks pink on ju isenest väga funktsionaalne selline ese või objekt igas pargis. Ma imestan praegu üldse, et Kleeni pargis võiks nüüd pinki rohkemgi olla, et võibolla see oleks esimene ja selline noh, inimesed nagu tuleks kindlasti meelsesti võiks pikniku pidama ja miks seda siis mitte teha ka korralikel pinkidel.
Ega need siis ainult pargis pea ka olema, noh, tegelikult eks siin Nõmmel ole neid kohti hulgi, aga on ka suur hulk inimesi, kes peavad pühaks kohuseks mööda minnes lükata ümber prügikast, panna midagi põlema, teha kuhugi hunnik või midagi veel hullemat ja eks need pingid. No kui nad on täismetallis, siis muidugi küttepuudeks nad ei lähe, aga kahe mehega viib ära küll tõenäoliselt kuugi või umbes niimoodi. Tuleks järgmise teema juurde, õigemini sama teema arendus. Kas Nõmmel on oma suveniire? No näiteks kui tuleb siia välismaalane, tahab midagi mälestuseks?
Minu teada ei ole. Ma olen kunagi tulnud sellise ideega lagedale, et no neid krokodillegi võiks vorpida.
No neidki võiks, jah.
See on teha nüüd eest. Plaan oli küll selline, et eristada siis seda Nõmme oma ette olemist või noh, kuna Nõmme tee juure on ju linn edasi. Nõmme sai linna osaks 1940 augustikuus ja sellest ajast pärinevad õigusaktid on siis nagu õigustühised. Ehk siis sama seaduslikud kui küüditamine näiteks. Et eraldi linnaks olemisega, et nüüd nende Seaküla Simsoni tehtud tuvide asemel, Nõmmel need parkimispiirajad, võiksid olla need samad lohed näiteks, betoonist pisikesed.
Sa mõtled seda krokodili?
Jah,
ei, no, aga täiesti
on ju Tartus on ju kilpkonnad ja igasugused, et Nõmme on nagu, miks siis mitte no?
Ja Tartu kilpkonn, see peaks olema siis nagu, et kõige all oli kilpkonn ja siis oli Tartu neli elevanti või palju neid
seal Tartu oli. Elevant on väga tuntud liik.
No mina tegin kunagi Nõmme raadios, sellest on tõenäoliselt 10 või enam aastat möödas niisuguse trikki, et toetasin Ursula Kalenbergi postkaartide välja andmist. Õigemini võtsin selle tegevuse enda peale ja neid postkaarte võibolla mul on isegi ette näidata. Et need on olemas, komplekt postkaart, oleks ju turistile päris hea. Siis see sama kotkas teatud mõõtudes, no seda ei saa muidugi teha ehtsast metallis, sest seda ei jõua keegi osta. Ma mäletan, sellest on ka kõva 7-8 aastat möödas, kui kunstnik Kangro näitas mulle ühte ümargust metallitükki, mis oli väidetavalt 1000 doosi ja mis maksis 5500 krooni. No põrgu, ma olen tvigatelis metallitööga tegelenud, ma natukene ka jagan seda värki, aga mis liig see liig. Samas krokodillid, noh tantsile teab võibolla niisugune langeva lumega mudel sellest mänteet Manu sillast. See kõik oleks ju teostatav, aga härrased kodulohuvilised, kuidas seda oleks võimalik käivitada, noh tootmispaas, kellele teha ülesanne, kus neid realiseerida. Iseenesest kui praegu projekt käivitada, siis võibolla järgmisel suvel juba midagi oleks.
No eks on ikkagi nähtavasti see, kõik see suveniiri ja nänni müük nähtavasti ikkagi kuulub sellesse valdkonda nagu turismi arendamine. Eks ma arvan, et sellega peaks tegelema ikkagi inimesed, kes on selle asja kutsutud ja seatud ja selle, na, pädevad selles maailmas orienteerumast, et ma kardan, et meie kojarahvas nüüd küll vaevalt, et hakkab kuskil mingid nänni müüma, sellepärast, et me lihtsalt meil ei ole sellised inimesi veel vähem neid valmistama, sest et meil on küll skulptorid meie seltskonnas, meie tutvusringkonnas on väga suur skulptor, siis on seakülast hea sõber ja siis nüüd meie enda nii-öelda ringkonnast on selle sama kotka autor ehk Lembit Anton. Aga vaevalt, et nad on nüüd huvitatud elatse teenimisest sellise kuidas nüüd nimetada sellise...
No kulla mees, no, kui sa paned lipsu kaela, sa ei pane lipsu kaelu selleks, et lipsuga elatis teenida. Muljet peab ka olema ikka natuke.
Ja seda küll, aga mina arvan, et minul on alati sinna mõte, et noh, iga asja jaoks on olemas tegelikult inimesed, on olemas tehnoloogiad ja minul puudub seisugud. Ma ei näe, et koda võtaks seda, keegi kojastataks seda siis ülesande hakkaks mingit nänni valmistama.
Pigem ei, jah, kuna aga... see...
Koda on siiski juriidiline kehand, kes võib teha ettepaneku, et koostöös, noh, meil on neid valitsejaid ju
on.
Tohutus koguses, et koostöös nende valitsejatega reglementeerida teataval määral ära, et noh, et oleks ühe stiilis see asi vähemalt, et oleks, noh, näiteks koda võiks olla kunstinõukogu, kes ütleb, et seda asja võiks toota ja teist asja ei võiks toota.
Sellega tuleks nõustuda, jah. Sellega tuleks nõustuda. Meil on olemas täiesti pädevad inimesed, kes võivad anda nii konsultatsiooni kui ka, noh, kes on seda erial õppinud ja miks ka mitte. Et noh, kindlasti selline, nagu ma enne ütlesin, et selline meenetööstus või see käib ikkagi sellise turismi juurde, aga miks mitte ühesõnaga hakata Nõmmel veel jõulisemalt või tegeleda jõuliselt turismi arendusega sellest, et ma ei ütleks, et siin selles valdkonnas liiga palju tööd on ära tehtud. Kas või see sama see Kleeni park ja kõik see kogu see legend ja kogu, aga siin on jälle see sama asi, et selleks tuleb luua ka eeltingimused. Nüüd me jõuame jälle pinkideni ja kõige selle muu pudipadi.
Aga loomulikult, no, siis on ju selge, et esimene etapp võiks olla stiilsed pingid, milles siis kasvavad välja ka võibolla noh, kaasa võetavad pisikesed purskaevud või kujukesed. Ma ei tea, noh, saab ju pildistada, esimene faas võiks olla ka fotod lihtsalt või midagi taolist. Siis on Nõmmel, tõsi küll, vaata, ma siin elan nagu 4. korrusel ja nagu alve laevas, ega rohkem kui oma aknast välja ei näe siit Nõmme raadiast, mõnikord käin maja ees jalutamas. Siin pidi olema kuskil mingi seiklusrada, mille kohta mul poeg ütles, et see on kohati raskem kui Otepääl. No, anname siis neilegi käivet.
teeme kuidagi pidi kas või ühist reklaami selle sama seiklusraja juures. Võib ju olla ka söömakoht ja nenni jagamine või mitte jagamine, aga noh, ütleme müük mälestuseks või midagi taolist. Ei unistada võib.
Ei ole halb mõte. Seiklusrada on, ma olen selle kaks korda läbi roomand, ühe korra isegi mitte päris läbi, mind pidi tagasi tirima, kuna seal olid mingid niuksed hobuse jaluse moodi asjad, kust pidi nagu lõpus läbi, ma vastusin ühest mööda, jäin sinna rippuma lihtsalt. Kuna, kaal on nii palju suur, et painutus läbi selle trossi ja ma ei saanud enam seda järgmist kätte. Nii et tuli mingi vestiga poiss ja sikutus mu tagasi. Et näost peet punane ja sealt ma alla tulin. Et mina seda teist korda ära ei teinudki, esimest korda läks õnneks. Rada on, aga ta on siis, rada on seal Nõmme spordikeskuses Kleini lossi all just. Ja ilmselt peab koostöös nendega tegema. Seal basseinide ääres, seal, ma ei tea, kas Mustamäel on turist. Pigem ei.
No vaata, Jaak, lugu on ju niimoodi, et tegelikult meil on neetult kummaline olukord, kus riik on juba õhuke nagu ühekordne kempsu paber. Teda praktiliselt ei ole, aga rahade kurivaim tahab küll. Siis on igasugused kohalikud omavalitsused, linnaosa valitsused. No lõpude lõpuks me võiksime ju ka ühiskondlikus korras Nõmme linnapea valida siin, kas või auametina, et tal oleks kuskil väikene vette oigus, nagu peaks olema tegelikult halduskogul. Muidu ei ole tal üldse mõtet kokku tulla. Aga kuidagi siit, kui seda süsteemi hakata arendama, siis mul on tunne, et me peame hiljukesi hakkama võtma neid funktsioone, mis enne olid nagu kellelgi teisel ja mis taanduvad ainult lõpmatule rahasoovile ja väitele, et noh, meil on vaja seda raha selleks, et panna ta kuhugi musta auku, ehk siis stabiilsus, solidaarsus, sonimisfondi. No aga teeme ise.
Aga jah, ei no koda sellises survegruppina, noh, võiks, vähemalt nüüd on niimoodi, et linnaosa valitsus on väga palju, mis on hea märk, on väga palju igasugustes sellistes ettevõtmistes tulnud ja küsinud, kuidas saaks paremini ja nii edasi, et kuidas,
noh. No see on mõistlik käitsemine.
On hea, jah, ise enesest. Ja noh, kojas on meil on veel, noh, ruutan ette, et meil ei saa keegi palka, me oleme niisama.
No see on muidugi arusaamatu, sellepärast, et kui sa oled ikka inimene, kes sünnib väljakutse peale, siis sa pead kohe sünni hetkest olema ka väljakutsuvalt vägeva palga peal ja nii edasi. Teistmoodi liberaalses kapitalismis ei saagi elada. Aga noh, meie, kes me pärineme nõukogude ajast, tulime siia ilma palju tagumiku ja ilma kasuliku elamispinnata, siis noh, tuleb kuidagi asju ajada. Heakene küll, ütleme, et see unistamise faas on nüüd läbi, aga läheneb nädalavahetus ja nädalavahetusel toimub siin siis nüüd aktsioon, festival või mis? Ja,
toimub küll, koja eest vedamisel on teoks saanud ühe nädala sees kaks ettevõtmist, seina erinevad on nad. Kõigepealt oli siis see kotka avamine ja siis nädalapäevad hiljem rockfestival kohe takkad raavi. Et ma olen ise ka üllatunud, et me üksid asju teeme, aga kuidagi on ta niimoodi läinud. Et festival on suunatud, nagu siin on paremgi juttu olnud, on selle kinosaali, kinoteatri, kontserdisaali taastamiseks, mis seal on siis. Viimati oli ta kinovõit, Victoria Palace oli ta siis avamisel 34. aastal. Ja et teha müra selle ümber, lihtsalt teavitada inimestele, et selline saal on olemas, sellepärast, et nüüd ma olen viimases otsas, ma olen sinna inimesi, kellest võiks midagi oleneda selle Nõmme teatri kino taastamisel, olen sinna vedanud, siis see on ju võidu saal, et see on kõikidel meelest läinud olnud üldse.
Mul see on üks väga oluline fakt selles juures. Mina pole nüüd viimasel hetkel seal küll sees käinud, kahjuks ma olin nagu ära, kui teil seal see suurem aktsioon oli, see koristusaktsioon. Aga see oli minust Tallinnas oli üldse vist kaks kino minu teada, millel oli orkestri auk ja võit oli üks nendest. Teistes ei ole orkestri auku, sest klassikalist. Ma ei tea, kas see on veel alle seal üldse.
Orkestri auku seal ei ole.
See oli vanast.
Aga teoreetiliselt arvestades lava kõrgusega, see ju põhjendab ära lava kõrguse, eks ole?
Väga hea tähelepanu juhtime.
Seal see oli poisik, seda ma mäletan, kui
me esimalas üle ääre viipiiluvast. Nii kõrge on. Aga muidugi orkestri, jah.
Seal mingid näidati tuum filmi ja orkestri mäng seal.
Ja sel kaugel ajal oli võimalik ennast niisuguse augus mängimisega äragi elatada.
Jaa.
Müstiline aeg Jaa. Pidi olema. Aga nüüd see üritus, mis tulema hakkab.
See on august välja tulnud kõik tüüd laval.
August välja. Ei, kuna saal on sellises korras, et sinna ei kõlba inimesi. Noh, kõlbaks. Inimesed peaksid selle peo nagu seal ära ka ja laval saaks ka esineda ja nii edasi. Teine asi on kuidas nad sinna sisse ja majast välja saavad, et need asjad on praegult suht niuksed, noh, kola täis ja ei ole teostatav see praegu selline rahva tsirkulatsioon seal sisse välja üles alla, et me praegu teeksime selle ürituse seal samas hoovi peal, just praegu sel hetkel käib seal selle lavaplatsi pindamine ja tuleb ilus suur 5x8 meetrit lava, 7 meetrit kõrged helitornid, asjad 5-6-700 inimest peaks ära mahutama korraga sinna hoovi peale. See on siis 326 sisehoov.
No see on vägev küll, aga mis seal üritusel toimuma hakkab? Kell 3, nagu ma aru saan, mõlemal päeval tuleb
esine
Andres Raid.
Ja.
Ja hakkab esinema üksinda või?
Ei, ta ei hakka. Andres Raid on seal juba olemas päevajuhina. Ta kella 12. Teeme väravad lahti ja siis rahvas saab siis koguneda festivali alale ja vaadata, kuidas see asi nagu seal seespoolt välja näeb. Sest ta on olnud, see on olnud kõrge selle miilitsakooli planguga piiratud. Inimesed täpselt ei teagi, mis seal nüüd siis, kuidas ja mis seal nagu on see maja teiselt poolt.
Ja mis seal olema hakkab? See on kohe nüüd sel laupäeval.
Sel laupäeval kell 12.
Teine juuni.
Ja.
Ja kolmandal ka.
Ja kolmandal ka. Tahtjaid olnuks ka 3 päevaks, aga mõtlesime, et esialgu proovime ära, mis saab 2 päevaga. Et järsku painutame üle oma soovidega ja siin ei teagi. Et kõigepealt siis jah, et inimesed kogunevad, siis on lastele on seal tegemist batuudid, värgid, suhkruvätid, näomaalingud ja veel midagi huvitavat lubati välja mõelda. Ma täpselt veel ei tea, aga siin on niisugused põnevaid tahteid tulnud juurde, kes tahavad veel midagi seal noh, eksponeerida, teha, et oleks ka tegevust muud.
Ja siis kella 3 on bände igale maitsele hulgi.
Jah, täpselt nii. Ta algab siis peremuusikaga või selline kogu, kas vanema publiku või jaoks on ju Reet Linna kõigepealt teisel päeval Uno Kaupmes, siis edasi Erich Krieger ja nii edasi. Lõpuks läheb karvasemaks asi välja, tuberkuloitid vennaskond ja teisel päeval lõpetavad siis Sõpruse puiest ja Compromise Blue.
Ja kes selle kava kokku pani?
Koda.
Koda?
Ja.
Nii, Peeter Brambat, mida sina siis sellest ürituses lähemalt tead, kui koda pani selle kokku ja sa oled koja liige?
No jah, minul selle ürituse või selle programmi kokkupanemise juures ei õnnestunud olla, sest ma olin sõbralikus Georgia vabariigis vahepeal pikalt ära sellest tööülesannetega, aga sellest oli meil ammu juttu juba, et Jaak tegi Riho Sibulale ja Jaak Tuuksamile ja mulle ettepaneku, et kas me osaleksime ka oma trioga sellel üritusel, siis sellel triol on küll varieeruva koosseisu väga omapärane ajalugu, sellepärast, et tegelikult sellest triost kasvas välja, no tagantjärgi ma ei tea, kas kõlab hästi sinne proge ansambel või minust me ei, olime tavane rock proge, aga mis
ja see selleks, proge võiks tähendada?
No seda mingi progressiivset mõttelaadi, progressiivset muusikat, aga ühesõnaga sellest väiksest triost kasvaski välja suur inspe, nii et sellel triol on oma selline oma lugu ja siin ilmas ajada. Ja ega me ei ole ju selline seltskond, kes pidevalt koos käiks ja pidevalt koos esineks ja mängiks, aga siis aegalt on meid kutsutud, nii-öelda teadjad inimesed on kutsunud meil mõningatele üritustele, kus me siis hea meelega osaleme.
Et, ja proovi siis nagu ei teegi või?
No eks me ikka natuke enne teeme, aga see on selline, no võibolla mõnes mõttes küll natuke vanarasa peale elamine, sest et ega seda värsket loomingut juba ole nagu juurde tulnud, aga need lood on piisavalt igihaljad, et selleks, et neid jälle mängida, sellepärast,
ja tuleb välja küll.
No, eks ta tuleb, eks, noh,
No see vana rasva kohta on ju ilus ütlemine, et masterst von je prapjoš.
Just, jah, sellega nii,
et... Mis sellega on see on? Ja astute üles ka?
No jah, ikka soov on selline ja vähemalt perspektiivis ikka näeme, et ennast ikka seal lava peal nii-öelda.
Jaak, siukene vahe küsimus. Kas selle festivali piletid on ka kallid ja kust neid saab, kuidas neid saab ja kas neid äkki saab ka Tartu hoiulaenu ühistu vekslitega?
Neid saab vekslitega ja kallid, ei oska öelda, mis on kallis. Kui siin artistid emadepäeva konserti eest küsisid 13 eurot minu arust, siis
pileti
üks artist. Ja siis meil on terve päevapilet, siis 7 tundi muusikat igale maitsele on 12 eurot. Päevapilet ja kahepäevapilet siis kui korraga võtab, on kindel mõnel päeval tuli on 20 eurot. Et ma ei tea, kas ta on kallis, ei ole vist.
No tund seda teab, võt, Peeter, sa olid nüüd seal sõbralikus Georgias, nagu ma aru saan. Võibolla, kui sa nüüd tulid tagasi sealt, selle elukvaliteedi ja euroostujõu võrdlused või kas sa siukest majandus ülevaadet ka riskiksid anda?
No jah, ma ei ole, selles mõttes ma ei ole majandusteadlane ja võibolla minu tähelepanekud on pigem sellised puht praktilist või sellised ratsionaalset laadi, et ma
aga see ongi tavaline elu ju.
Jah, et ma võibolla ei oska teha süvaanalüüsi, aga ma pean tunnistama enda hämminguks, et ma ei olnud ju seal käinud 34 aastat, ehk õige kui täpsemini, ma olin viimane kordist Georgias 78. aastal. Ja siis sai ka kogu see maa ikka päris põhjalikult läbi sõidetud. Ka see kord oli meil võrdmisi palju sõitmist, sest et seos ühe dokumentaalfilmiga me käisime seal Abhaasia piiri ääres. Ja nii et ühesõnaga, mul on olemas mingisugune teatud mulje sellest, mis ma nägin, mis mind ümbritses. Ja ma pean ütlema, et kolhoosi kord nägi küll palju parem välja kui praegune. Mis seal praegu toimub, sest praegu oli ka lausvajasus võrreldes selle ajaga ikka, noh, et need ilusad külad, mis olid nagu prillikivid nägid välja seal keset neid mägesid
orge. Küll, ma käisin 76.
Ei ole, jah, seal on ainult vana raud, isega raudaiad on maha müüdud metalli kokkostu ja noh, kõik ikka nutti ja halama, et läks selle kohta.
No aga sellest demokraatlik.
Ja, sellest demokraatia.
No jah, huvitav, siit hakkab välja kooruma, võrdlemisi huvitav demokraatia. No ma definitsioon on vast palju öelda, aga siis kui kõik on maha müüdud ja kõik on otsas, et siis ongi demokraatia ja siis keegi ütleb, et aga NATO kaitseb meid ja meie astume liikmeks ja nii edasi. Ja kui kaua sa olid seal?
Me olime koha peal ikka üle nädala.
Üle nädala, no seda ei ole väga palju.
Ei, seda ei ole väga palju.
Olulisi vapustusi siin ju ei toimunud, aga noh, mida sa näiteks sellest samast euroostujõust arvad? Üks naisterahvas siin võrdes ilusti, et vanasti andsid lapsele 10 krooni nädalaks taskuraha, nüüd ühte eurot ju ei anna, kuigi peaks olema poolteist korda rohkem.
No jah, eks et siin ongi see, et eks see Me kuidagi, vaat eestlane on selline kummaline nähtus, et ta tegelikult harjub ju kõigega ja isegi paha tihti ta ei vaidle ja ta ei vaidlusta ja ta lihtsalt võtab asja sellisena nagu ta on, kuigi ta võiks ju vaidlustada, ta võiks vastu hakata, no mitte nõustuda, aga eestlane võtab üldiselt asju, vaatab, et hommikul on hind selline, hommikul eile maksis bensiin nii palju, täna maksab nii palju, kehitab õlgu läheb ja tangib ära ja maksab ära ja siis võibolla vaikselt joriseb kuskil õhtul perekonna keskel, aga ma ei tea, kas jah, võibolla selles suhtes, ei, no, kui võrrelda nüüd selle sama Georgiaga, siis ma ütleks, et reeglina alates nüüd me kohtasime väga paljud inimestega alates tõesti sellistest tava väga lihtsatest inimestest seal töölistest, põllutöölistest lõpetades opositsionääridega, parlamendi liikmetega, siis teadlastega, kes tegelevad tegelikult Kaukaasia rahvaste probleemidega ja minu mõelest olukorraga ei olnud neist rahul mitte keegi ja kuna on oodatud parlamendi valimisi oktoobri lõpus, novembri alguses see kuupäev ei ole veel kindlaks määratud, siis tuleb, noh, ühesõnaga see, mis seal saama hakkama on suhteliselt etteootamatuga. No, igal juhul hakkas viili ka, noh, kui üks rahvas, kui nimetatakse presidendi nime ja sealt tuleb ainult sellist, noh, kui sõelda siis negatiivset selle vastuseks, siis vist see president nagu kaua ei püsi, noh, et ei tea, noh, see on, noh, eks neil on nemad ajad oma poliitikat ja neil on nii-öelda see oma demokraatia, võibolla üldse arusaamine demokraatiast, mis on võibolla lääne mõistes või meie regiooni mõistes midagi muud. Aga noh, see on ilmselge, et süüa tahavad kõik ja kõik inimesed tahavad neil katus peal oleks ja...
No jah, see ongi, et tegelikult kui me rääkisime siin nüüd pisteliselt Nõmme probleemides, see on see sama. Riik on õhuke, kuidagi te peate ise hakkama saama, kes müüb naabri raudaia maha, kes paneb naabri kana pihta, segadus kui palju, samal ajal öeldakse, noh kui sa mainid nüüd valitsus, siis on olgu see linnaosa valitsus, linnavalitsus või noh ütleme Gruusia president või kes ja ongi olukord, kus tegelikult me oleme ühe ja sama punkti ees, ainult erinevate temperamentidega inimestega. Lugu on selles, et riik on organiseerimata, tal ei ole strateegilisi toimefaktoreid. Nagu sa, Peeter, ütlesid ka, et kolhoos oli hea, kõik oli korras. Nüüd on demokraatia ja vabadus, aga ära selle välimusega inimeste ette külmine, eks ole?
Jah, paraku ta nii on, sellepärast, et kõik see nähtavasti selle demokraatia toime mehanismid ja vahendid nähtavasti erinevates regioonides ei ole, kas nad siis küllaldased või on ütleme puhtalt sellise inimeste oskus ja teave enda asju ajada ja üldse oskused oma elu korraldada on siis võib-olla ebapiisavad või samas neil ei ole ka abi, et küsida.
Kus sa küsid, jah, õpetati nagu... ühtemoodi tegelik elu nagu teistmoodi, aga Jaak, vaatan nüüd sulle otsa, ja. Et praegu meil on ju täiesti võimalik siin alustada organiseerimist, selles mõttes, noh, organiseerimist ja organiseerumist, sest kodulohuviliste koda on enneolematult tegelikult toimima hakanud, kuigi alguses, tükka aega tagasi ikka, jäi mul millegi pärast mulje, et see on natukene umb suund, aga praegu tehakse ju praktiilisi asju, suheldakse ja meil on ju hetkel tänu kodulohuviliste kojale Nõmmel suund korrastatuse, mitte kaose poole, olgu see kaos nii demokraatlik kui tahes.
Täpselt nii, et koja inimesed on seda meelt, et tuleks ikkagi kodu ümbert alustada, mitte selle nüüd globaalset maailma parandamist, vaid kodu ümbert teha kõigepealt oma asjad korda ja siis organiseeruda, kas siis, noh, olgu ta nimi siis ühistu või mis tahes, et need, noh, see asi, mida sa ajad, peaks sul olema enam-vähem silmaga näha või täpselt niimoodi. Ma siin üks päev nagu kirjutasin alles ka mingi kommentaari, et ma ei taha elada niimoodi, et minu heaolu sõltuks sellest, kas mingi vend Saudi Araabias leidis või leidnud naftat või kas Iisrael seda tahab parasegu ära võtta. Et see ei peaks mind tegelikult mõjutama. Ma ei taha minna tagasi noh, pimedasse feodaalaega, kuigi mõnes mõttes seda võiks teha, kus kõik valmistati tegelikult ühe mõisa piiris ja sool toodi linnast. Et tegelikult see asi ju funkas aasta sadu.
No kuule, meil olid isegi riigi strateegilised viljavarud ja muu taoline, aga demokraatlikult istand kutsus varud ära lihtsalt ja otsas ta oligi. Niimoodi ta on, aga siit saab ju, jah, süsteemi organiseerida. Ja lõppude lõpuks muide, kuidas saab kodulohuviliste koja liikmeks?
Liikmeteks? Me peame selle asja nagu natukene ümber oma aasta koosolekul vist mõtlema. Me oleme peatanud 5 aastaks liikmete. Me ei tahtnud just, et see asi liiga suureks läks.
Väga õige. See, mis kasvab suureks, sureb välja kui mammut või saurus.
Jah, seda me nagu kartsime. Aga kuna siin on paar niiksest ärksamat pead, kes on ennast näidanud, noh, liigutanud koja heaks sama palju kui koja liikmed, siis võiks kõne alla tulla, et mõned vennad juurde võtta. Aga üldiselt on meil reglement selline, et kõigepealt peab olema aastakese eeskoja, siis vööruksis ja näitama ennast tulihingelise nõmmekana, tulihingelise kodalasena. Ja siis aasta hiljem saab siis kotta vastu võetud.
Siin võib muidugi tõmmata praegu paraleele õige mitmete organisatsioonidega, aga noh, ega see, et nüüd niimoodi käitutakse, ei tähenda, et see, mis näeb niimoodi välja, peab just see sama olema. Mis te arvate, härrased? Kas oleks mõeldav tõesti see, mis ma korra juba ütlesin, valida minu pärast kas või tuleva aasta 1. aprillil Nõmme linnapea, noh, niisugune ühiskondlik tegelane. kandidaatide ülesseadmise debati aega, kui kinni ei panda tagama raadios piisavalt, mida see, teha ja...
See mõte on ju siin läbi käinud ka varemalt. Kuidas seda nüüd täpsemalt teha? Vaatame, teeme need festivalid ja asjad ära, siis lõõtsutame, võtame kannu õlut ja arutame natuke, mis siis järgmiseks üldse teha. Et miks ka mitte, et idee on ju tegelikult nagu teravmeelne.
Kui ühiskond.
Jah, kui
tõeline esindaja. Vox populi, vox dei.
Jah.
Aga aitäh, härrased. Sellega me oleme praegu punkti nädalavahetusel siis kõik müdinal festivalile, kellel vähegi raha on, no, loomulikult saab teha ka pisut odavamalt, juhul kui osta neid veksleid, neid vist saab odavamalt kätte ja siis saab nagu pileti ka suiti odavamalt kätte, noh, on nagu on. Peale selle, nagu ma olen aru saanud, kipub vist Tartu Hoiulaenu ühistu ka oma kontorit siin samas Nõmmel avama, näis mis saab, aga eeldused vabaks saada on. Aitäh, härrased, ja kohtumiseni.
Aitäh, Margus, ja tahaksin veel lõpetusena öelda, kui jõuab, et nädalavahetusel üritus, festival siis, just lastele kuni 14 aastat on ilma piletita, ehk siis tasuta.
Ja valgast viru vere niisa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui raud on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelnaad, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui raud meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haidus mees me tulle korma me ja tagasi me lööme vaema sel, surma ei karda Eesti maale va. Eesti korjastada lasedan. Kui ainus mees me tulle vormame ja tagasi me lööme vaemase, surma ei karda Eesti maale vaan, ei iial Eesti korjastada lasedan. Terves Eestis elavad, sest meil on Eestis vägemus, või peita maailmast kangelat ja rangelat. Üles mehe vahvamaad, kes Läti piirist Narvani ja terves Eestis elavad, sest meil on Eestis vägemus, või peita maailmast kangelat ja rangelat. Julgust vaadus on on ja kallis on. Julgust vaarus kuuge võstu välgub ma, paugub pesku ja raades sadamasses teete. Mehed vahvamaad, kel kodumaa veel kallis on ja kallis on. Kui ainus mees me tulle vormame, surma ei karda Eesti maale vaan, ei liia Eesti torjastada laseda. Kui ainus mees me tulle varmame ja tagasi me lööme vaelase, surma ei karda Eesti maale vaan, ei liia Eesti torjastada laseda.
Saade on salvestatud 2012. aastal.